Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në partneritet për paqet të NATO-s. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklarohet i pafajshëm për akuzat e reja të specialës. Për turizmin në Kosovë kërkohet të rregullohet çështja ligjore dhe të punohet në rregullimin e infrastrukturës. Rusia intensifikon sulmet në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u deklarua i pafajshëm për disa akuzat e reja që kanë paraqitur dhomat e specializuara me Selina Hag. Gjatë seancës për paraqitje të mëtejme, sot Thaçi tha se nuk i ka kuptuar akuzat, sepse kanë qenë shumë të redaktuara, por tha se deklarohet i pafajshëm.
Zoti gjyqësor, theksova edhe një herë, komandamentet tuaja shtesë janë të redaktuara, ju mund të lexoj, nuk kam arritur. Prandaj edhe nuk i kam kuptuar kur deklarohemi pafajshëm.
Tha ai teksa mori pjesë në seancën përmes videolidhjes nga qendra e paraburgimit në Hagë. Gjykatësi i procedurës paraprake Nikolas Guillo tha se prokuroria e specializuar ka paraqitur tri kategori ndryshimesh në akt akuzë ndaj Thaçit dhe ish udhëheqësve të tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Akt akuzat e reja kanë të bëjnë me krimet e pretenduara në dy qendra ndalimi në Suharek dhe një qendër ndalimi në Gjilan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s, megjithatë rikujtojnë se për një vendim të tillë në NATO kërkohet pajtimi i të gjitha 30 vendeve anëtare të aleancës. Mbështetjen amerikane për Kosovën dhe aspiratat e saj në këtë drejtim e kanë shprehur zëdhënësi i misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Jeffrey Adler. I njëjti ka rikujtuar se të gjitha vendimet në aleancë përfshir edhe për partneritet për paqe merren me konsensus. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kohë më parë kishte paralajmëruar se Kosova do të kërkojë që të përfshihet në programin e partneritetit për paqe. Nga 30 vende anëtare të NATO-s, Kosovën si shtet e pavarur e ka njohur 27 prej tyre, ndërsa 4, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja nuk e ka njohur. Ministri francez i çështjeve evropiane tha se anëtarët e Bashkimit Evropian mund të arrijnë një marrëveshje gjatë kësaj jave për propozimin e Komisionit Evropian për ndalesën e të gjitha importeve të naftës nga Rusia. Mendoj se ne mund të arrijmë marrëveshjen gjatë kësaj jave, tha ministri. Ai shtoi se presidenti francez Emmanuel Macron gjatë ditës së sotme do të bisedojë me kryeministrin hungarez Viktor Orban për këtë çështje. Hungaria është kritikja më e madhe e embargos mbi naftën ruse. Ekonomia e Ukrainës pritet të tkurret për pothuajse 1/3 gjatë këtij viti, teksa pushtimi rus po vazhdon, tha Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Berç tha me 10 maj se prodhimi i Ukrainës do të tkurret për 30% apo 10% më shumë krahasuar me një parashikim që kishte dhënë kjo bankë në mars më njëherë pas nisjes së luftës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës po kritikohen nga përfaqësues që merren me promovimin e turizmit se kanë lënë në harrez këtë sektor. Gjatë javës e kaluar në Kosovë është mbajtur panairi ndërkombëtar i turizmit, ku është kërkuar që të rregullohet çështja ligjore dhe të punohet në rregullimin e infrastrukturës në përgjithësi të këtij sektori. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deri në 8 ditë, një vizitor ka gjëra të mira e të rëndësishme për të vizituar në Kosovë, thot Arsim Rexhepi, drejtuesi një operator që ofron shërbime në industrinë e turizmit në të gjitha vendet e Ballkanit.
Na kemë shumë pika të rëndësishme, duke filluar me muzeet, arkeologjinë, pjesët arkeologjike, xhamitë vjetra, kishat katolike, katedralet, manastirët.
Sektori i turizmit në Kosovë, sipas tij, nuk është i zhvilluar në aspektin e turizmit rajonal apo evropian, por është në hapa të duhur nëse investohet më shumë. Institucionet e Kosovës, shton ai, duhet i kushtojnë më shumë vëmendje këtij sektori, i cili, si shton ai, me potencialin që ka, ndihmon në një zhvillim më të madh ekonomik, siç e ka Kosova aktualisht. Zhvillimi i sektorit të turizmit nga qeveria aktuale ka zënë vend në programin qeverisës 2021-2025. Me qëllim të avancimit të politikave për turizmin, ata kanë para parë të miratojnë strategjin për zhvillimin e turizmit dhe të rishikojnë ligjin për turizmin. për të shfrytëzuar potencialet e turizmit natyror dhe kulturor si qels për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, do të zhvillojmë ofertën turistike dhe zinxhirin e vlerës me fokus në trashëgimin kulturore, turizmin rural, agroturizëm, përfshir vreshtarin dhe artizanatët, thuhet në një pjesë të programit të qeverisë. Fokus të veçantë, qeveria ka parapar turizmin malor, përfshir resorët e skimit, rritjen e kapaciteteve akomoduese, njerëzore dhe përmirësimin e infrastrukturës përkatëse. Ndër të tjera, qeveria ka premtuar se do të punoj edhe në digitalizimin e destinacioneve turistike. Gjatë kësaj jave, në Kosovë, për dy ditë rresht, është mbajtur panairi ndërkombëtar i turizmit 2022. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Ajdari, e cila kishte marrë pjesë në hapjen e panairit, ka thënë se ligji i ri i turizmit, i aprovuar nga qeveria dhe strategjia turizmit, janë në proces të finalizimit. Kosova, ka shtuar ajo, është duke punuar edhe në krijimin e brendit të turizmit të Republikës së Kosovës. Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se këto çështje ligjore të institucioneve duhet të përfundojnë sa më shpejt në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit të sektorit të turizmit. Pas rregullimit të pjesës ligjore, shton ai, duhet investuar në infrastrukturën në përgjithësi të turizmit. Hoti shton se më shumë se institucionet ka bërë komuniteti i biznesit për zhvillimin e këtij sektori. Për të pasur më shumë vizitor, Hoti thot se kërkohet partneritet me shtetet tjera të rajonit dhe më gjerë.
Ne si Unioni i Turizmit të Kosovës jemi të bojshmës që turizmi i Kosovës dhe paketa e Kosovës të përfshihet sa më shumë në paketat balkanike dhe paketat evropiane. Ne mund të sjellim për një ditë dy ditë vizitorët nga Shqipëria, nga vendet rreth Ballkanit, por vizitorët nga shtetet aziatike, nga shtetet e larta të Amerikës nuk vijnë për ta vizituar vetëm Kosovën për dy ditë, për shkak se dy ditë i bajnë rrugë.
Sipas një raporti të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova është ndarë në 5 rajone turistike: rajoni qendror i Prishtinës, rajoni turistik i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit, i Anamoravës dhe rajoni turistik i Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët janë të vetmin në rajon që zyrtarisht pushojnë me 9 maj duke festuar kështu Ditën e Evropës. Por për këtë vit, qeveria e Kosovës synon që të konkretizoj disa hapa në drejtim të procesit integrues. Më kryesori është premtimi për aplikim për pranimin në Bashkimin Evropian në pjesën e dytë të këtij viti. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian sillen me qytetar që s'kan të drejtë televizin pa viza në shtetet evropiane. Dita e Evropës si rallkon në Evropë mbeti fest zyrtare në Kosovë, ani pse në shtetet që janë pjesë e Bashkimit Evropian. 9 maj është një ditë e zakonshme pune. Ardan Muhaxhiri, njësi proceseve politike në Kosovë, quan paradoks mënyrën se si institucionet e Kosovës e festojnë Ditën e Evropës. Ai thotë se 9 maj ishte vendosur si ditë feste në ditët e para të pavarësisë. Ko kjo kur, si që thotaj, politika kosovare por edhe qytetarët besonin në heqje të vizave si dhe antarësim të shpejt të Kosovës në Bashkim Evropian.
Aktualisht realiteti është kritikisht tjetër, realisht institucionet e Kosovës e festojnë ditë të një institucioni cili nuk cilët apo nuk e trajton në mënyrë korrekte, dinitoze as institucionet dhe as qytetarët e Kosovës.
Muhaxhiri thot se BE-ja ka neglizhuar Kosovën në procese integruese, si dhe në procesin e liberalizimit të vizave, për të cilin proces janë plotësuar të gjitha kushtet. Ky neglizhim sipas tij ka ndikuar në krijimin e një perceptimi negativ të qytetarëve të Kosovës për Bashkimin Evropian.
Shihet një ndryshim tehet i madh i qëndrimeve dhe perceptimeve të qytetarëve të Kosovës ndaj BE-s.
Në shtetet të BE-s 9 maji ka vetëm karakter ceremonial. Nuk është ditë pushimi dhe krejt çfarë bëhet është vendosja e flamurit të BE-s. I vetmi vend në kuadër të BE-s ku 9 maji është fest zyrtare dhe ditë pushimi është Luksemburgu, dhe kjo vetëm në 4 vjetët e fundit. Qeveria Kosovës ka dhënë zotime se do të ndërmarrë disa hapa drejt konkretizimit të proceseve integruese të BE-s. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, qeveria ka thënë se janë duke punuar ngushtë me shtetet që janë skeptike për liberalizimin e vizave për kosovarët. Për këtë proces, qeveria thotë se ka arritur që të bindë disa shtete që kanë qenë skeptike. Sipas qeverisë, për vizat është plotësuar çdo kriter nga G7 95, sa Bashkimi Evropian i kishte vendosur Kosovës në udhërfyesin për liberalizim. Ndërkohë, Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Aplikimi pritet të bëhet në pjesën e dytë të vitit 2022. Krahas këtyre përgatitjeve, qeveria thot se brenda pak kohësh do të aplikojë prantarësim në Këshillin e Evropës. E po ashtu tregon për Radio Evropa e Lirë se është themeluar një grup punues që po përgatit aplikimin për partneritetin për paqe të NATO-s. Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 dhe që nga kjo kohë kryeministra e ministra kanë premtuar liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Edhe pse janë përmbushur të gjitha kriteret që nga viti 2016, Kosova pret një vendim pozitiv nga BE-ja për liberalizim të vizave. Por këtë proces e kanë penguar vazhdimisht disa shtete anëtare të BE-s, si Franca dhe Holanda, që kanë shprehur rezerva për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në orët e para të ditës së sotme është raportuar se janë dëgjuar sirena për sulm ajrore dhe në rajonet e tjera lindore ukrainase përfshir Luhanskun, Harkivin dhe Dnipron. Forcat armatosura të Ukrainës njoftuan se në Odesa është vrarë të paktën një person dhe 5 të tjerë janë plagosur pasi të shtënat e raketave goditën një qendër tregtare dhe një depo. Dëgjojmë Nadia Ahmetin me holësitë e tjera.
Luftimet e ashpra po zhvillohen në lindjet të Ukrainës, teksa qyteti Port i Odesa u goditin nga sulm ajrore ruse dhe mos ka rinisi sulmi ndaj fabrikës e qelikut në Mariupol, ku mbrojtësit ukrainas po vazhdojnë rezistencën. Ndërkaq në orët e para të së martës është raportuar se janë dëgjuar sirena për sulme ajrore edhe në rajonet e tjera lindore ukrainase, përfshir Luhanskun, Harkivin dhe Dnipron. Forcat e armatosura të Ukrainës njoftuan se në Odesa është vrarë të paktën një person dhe 5 të tjerë janë plagosur pasi 7 raketa goditin një qendër tregtare dhe një depo. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes tha se forcat ruse, të mbështetura nga tanke dhe artileri, po kryejnë operacione sulmuese në fabrikën e qelikut Azovstal në Mariupol, në të cilën gjenden qindra ushtar ukrainas që janë përballur me rrëfim për muaj. Ndërkaq, civilet para disa ditësh janë evakuar. Ruset po tentojnë që të shkatrojnë një urë të përdorur për evakuime në mënyrë që mbrojtësit ukrainas të bllokojnë brenda, tha këshilltari kryetarit e Mariupolit Petro Andri Ushchenko. Mariupoli është pjesa më vështirë e rajonit ton, tha Pavlo Kirilenko, guvernator i rajonit e Donjeskut, ku gjendet edhe Mariupoli. Mariupoli gjendet në mes të gadishullit e Krimes, që Moska e aneksoi me 2014 dhe pjeseve lindore të Ukrainës që janë nën kontrolin e separatisteve proros. Marja kontrolit e këtij qyteti do t'i mundëson të Moskës që të krijonte një korridor toksor mes këtyre dy zonave. Zyrtarët në Mariupol thanë se pavarësisht evakuimeve të fundit nga Azovstali, në qytetin e Mariupolit ende ka civil. Sulmet ajrore në Odesa në qytet Port në ditën e zi erdhën në të njëjtën ditë kur presidenti i Rusisë Vladimir Putin bajti fjalim për ditën e fitores apo në përvjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Në atë fjalim, ai nuk foli për planet për ndonjë përshkallëzim në Ukrainë, por forcat e tij vazhduan luftimet dhe ofenzivën në fabrikën e qelikut Azovstal në Mariupol. Ne po luftojmë për MMD-un, për të ardhmen e tij, në mënyrë që askush të mos i harrojë mësimet e nxjerra nga lufta e dytë botërore, në mënyrë që në këtë botë mos të ketë vend për gjelat dhe nazist, tha Putin. Ndërkaq, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski gjatë një fjalimi të hënën tha se ukrainasit do të triumfojnë. Në ditën e fitores kundër nazizmit ne po luftojmë për një fitore të re. Rruga është e vështirë, por ne nuk kemi asnjë dyshim se do të fitojmë, tha Zelenski. Qëprej se Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, mbi 5.5 milion ukrainas janë larguar nga shteti, thuhet në të dhënat e Kombeve të Bashkuara. Moska ka bërë përparimet e pakta në pushtim, duke marrë nën kontroll një pjesë të vogël të territorit në jug, ndërkaq ka bërë disa përparime në lindje të Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.